Evangelija pagal Joną, pirmas skyrius. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet atėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsirado, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius ir savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Amen. Tai Dievo žodis.
Trumpai pasimelsiu ir tuomet galėsime visi prisėsti. Dangiškasis Tėve, meldžiu, kad tavo žodis taptų kūnų mūsų gyvenime. Kad tavo žodis prisiliečia prie mūsų, prie kiekvieno čia esančio žmogaus širdies, proto, minčių. Te paliečia mus giliai, gelmėj Dieve ir te daro poveikį, taip kaip tu vienas Dieve esi sumanęs, kiekvieno gyvenime, kiekvieno širdy. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Prisėskit visi brangieji. Dar kartą būkite pasveikinti su Kristaus gimimu. Tai išties puiki, nuostabi šventė. Tai neįtikėtina, ką mes patiriam, išgyvenam. Kristus atėjo, Dievas atėjo, viltis atėjo į mūsų gyvenimą, į mūsų pasaulį. Ir tikiuosi, kad Dievo žodis, kurį mes skaitėme ir kurį trumpai panagrinėsime, duos jums pastiprinimą, dvasinį pastiprinimą, patrauks prie Kristaus, sustiprins jame, įkvėps labiau mylėti jį ir pasišvesti jam. Šiandien remsiuosi šitą ištrauką, kurią perskaitėm, ir manau, kad Jono skaitinys, Jono Evangelijos įžanga, jinai atskleidžia Evangelijos esmę. Jonas pradengė šydą, mus nuveda į tokį kosminį paveikslą, kalba apie tai, kas buvo pradžioje, kas yra Kristus, koks jo gimimas, kokia paslaptis, Dievo sūnus ateina, koks to atėjimo tikslas, kokia reikšmė kiekvienam iš mūsų. Aš manau, kad galima tą Evangelijos esmę sudėti į 5 žodžius. Ir man ir pamoksta susidėti iš tų 5 žodžių, 5 dalių. Pirmas žodis – tiesa, šviesa, gyvybė, malonė, tikėjimas. Daugiausiai dėmesio skirsiu tiesai, ilgiau užtruks šitą pamokslo dalis ir šiek tiek daugiau tikėjimui ir maloniai, man atrodo. Jo. Taigi važiuojam. Tiesa, ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Taigi žiūrėkim. Evangelija kalba, kad Jėzus yra tiesa, jis atėjo kalbėti tiesą. Jis kalba mums tiesą apie Dievą. Jis kalba mums tiesą apie jį, apie tą, kuris jį siuntė, apie tą, kuris jis yra pats, apie kūrėją, apie atpirkėją. Jis atėjo liūdyti tiesą apie mus pačius, apie mūsų prigimtį, apie mūsų tikruosius poreikius, kuriuos mes turime, apie mūsų tapatybę, kokia yra Dievo sumanimu, apie mūsų širdį, apie tai, kas ten vyksta, apie mūsų likimą. Jėzus yra pilnas tiesos. Jis ją apreiškia Jis ją atskleidžia žmonėms, jo tikslas yra, jo ateimo tikslas buvo apreikšti mums tiesą, kalbėti ją. Jis pats yra tiesa. Jeigu turite šventą raštą, aš norėčiau, kad jūs atsiverstumėte laišką kolosiečiam. Paskaitysim tokią trumpą ištrauką iš laiško kolosiečiams, pirmos skyrius nuo 15 iki 20 eilutės. Bet aš prašau prisisekti saugos diržą, nes greitis bus didelis, žinia bus neįtikėtina, gali išmesti jūs iš kėdės. Skaitau, kolosiečiam pirmas skyrius 15 eilutė ir toliau. Jis yra, apie Kristų kalbama, neregimo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis. Nes juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemė, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi, jis yra kūno bažnyčios galva, jis pradžia pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes tėvui patiko jame apgyvendinti visą pilnatvę. Ir visą sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką. Per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje. Tokia ištrauka. Jeigu mes skaitome jį ne kaip religinį tekstą, apie kažką kalbama, bet jeigu skaitome ir analizuojame, kas ten parašyta, mes turėtumėm šiek tiek atsilošti, mus turėtų prispausti prie kėdės, nes galvok, apie kokį žmogų taip galima rašyti. Žiūrėkit, pakomentuosiu šiek tiek. Jis yra neregimo Dievo atvaizdas, 15 eilutė. Jis nėra Dievo kopija, nepanašus į jį, ne ženklas, kuris yra nuoroda į Dievą, bet visa savo esybė. Ne tik charakterio kažkomis ypatybėmis, bet visu tuo, kas jis yra toks pat, kaip kad Dievas yra. Štai jums teiginys, pirmas teiginys. Kalbam apie tai, kad jis yra visos kūrinijos pirmagimis. Jei yra kažkokia pradžia, jei yra kažkoks tai žmogaus archetipas, jeigu yra tikrasis žmogus, priežastis būti žmogumi, kokiu būti žmogumi, tai yra Jėzus Kristus, tikrasis žmogus, žmogaus sūnus. 16 eilutė. Juo visa sutverta, kas laikosi danguje, žemė ir po žemė. Kristumi yra sutvertas visas pasaulis. Kristumi sutvertas visas pasaulis. Tai, ką mes regime, tai, ko negalim regėti, valdžios, galios, įtakos, karalystės, imperijos. Jis nėra tik sukūrimo įrankis. Teisingiau būtų sakyti, kad jis yra tikroji priežastis sukūrimo, nes juo visa sukurta. Jis yra tikslas. Visa sukurta per jį ir jam, kalbama šventajame rašte. Jis yra pirma visų daiktų, 17 eilutė sako, ir visa jo laikosi. Jis yra visos materijos priežastinio egzistavimo prielaida. Dėl to, kad jis yra, dėl to, kad tokia buvo Dievo valia, visa, kas regima, kas apčiuopiama, ką mes turime, kas yra materija, mes turime. Ne tik, kad tai priežastis, bet ir visa tai palaikanti jėga yra Kristus. 18 eilutė sakoma, jis yra kūno, bažnyčios galvais, pradžia pirmagimis iš mirusiųjų. Žiūrėkit, jis yra bažnyčios Dievo tautos susirinkimo karalystės vadovas, vienintelis bažnyčios vadovas ir tikrasis lyderis. Jis yra ne tik kūrinijos pirmagimis, bet ir pradžia tiems, kurie kelsis iš numirusių. Jis yra pagrindas ir pamatas pasitikėjimo visiems, kad tie, kurie patikėjo jį, neragaus antrosios mirties po savo mirties. Kad jie patirs prisikėlimą iš numirusių. Jis ne tik šios kūrinijos pirmasis žmogus, bet ir pirmasis prisikėlimo žmogus. Pirmas prisikėlimo pasaulio žmogus. Jėzus yra tikrasis pionierius, pirmas žengys, užkariautojas ir lyderis. Jis pirmas yra kūrinijos žmogus. Jis pirmas prisikėlimo žmogus. 19 eilutė sakoma, kad tėvui patiko apgyvendinti jame visą pilnatvę. Žiūrėkime, čia irgi netikėtinas teiginys. Jame paslėpta visa pilnatvė, Kristuje paslėpta visa pilnatvė, visi talentai, visos dovanos, visi įkvėpimo išminties supratimo turtai yra paslėpti Jėzuje. Jis yra daugiau negu tik dvasinis vadovas. Jis yra mentorius, mokytojas, godėjas, tikrasis draugas. vyresnysis brolis, žmonių žvejys, kūno ir sielos gydytojas. Jis yra tikrasis piemuo, ūkininkas, šeimynos tėvas, statybininkas, menininkas puošiantis lauko gėlę. Jis valdovas ir administratorius, ūkvedys ir tarnas, nenuilsantis darbininkas, džiaugsmingas jaunikis, drąsintas, lyderis ir narsus karžygys, didysis taikdarys, įstatymo davėjas, išmintingasis teisėjas, našlių ir našlaičių globėjas, prieglauda ateiviams, silpnojo gynėjas, verkiančių godėjas, kunigas, pranašas ir karalius. Dievo vinėlis, kuris buvo paukotas už tavo ir mano nuodėmes. Pilnatvė yra Jėzui Kristui. Jame veikia visos dvasios dovanos, jis turi visą žinojimą. Jis veikia, palaiko, žino teisę visus ir kiekvieną. Mokslas, menas, socialinis, religinis, ekonominis, kultūros gyvenimas, psichologinis gyvenimas, viskas yra jame, viskas kyla iš jo ir viskas baigėsi juo. Galiausiai Paulius 20 eilutė, tos ištraukos, kurią mes skaitome, sako, per jį visą sutaikinti su savimi, Dievas nusprendė per jį visą sutaikinti su savimi. Jėzus yra tikrasis sutaikinimas, nes per kryžiaus auką jis sutaikė visus, kurie buvo arti ir toli, religingi ir nereligingi, kurie jo ieškojo, sutaikino ir tuos, kurie jo neieškojo. Jisai sutaikino visus, žydus ir pagonis, toli ir arti esančius. Nuodėmės atleistos per Jėzų, sutaikinimas įvykdytas per tikėjimą į Jėzų. Per nuodėmių išpažinimą, per atgalą, per nusigrėžimą nuo savo nuodėmingų minčių, žodžių, kelių, per pasišventimą ir klausnų sėkimą paskui Jėzų Kristų. Jis ne tik įspūdingas Dievas, viešpataujantis visame kame, jis yra atpirkėjas. Štai tau, žmogau, biblinis Kristus. Kaip jis koreliuoja, kaip jisai sutampa su tuo Kristumi, kurį tu tiki? Ar tą patį Jėzų tu tiki? Ar tavo viešpats yra didžiai raidė viešpats, kaip tas, apie kurį rašo apaštalas Paulius ir šventas raštas? Ar tavo Dievas, biblinis Dievas? Ar tavo Dievas, lego kaladėlių sudėtas Dievas mažai raidė? Tas, kuris tau patogus pareina į kišenę, ar kurį tu gali valdyti, kontroliuoti, kurį gali priekti, kurio gali pykti, kurį gali prievartauti, kuriam gali šantažuoti? Ar Dievas, prieš kurį tu gali suklupti ir sakyti, tu Dievas ir viešpats, o aš molis, kurį tu minkai? Ar Jėzus yra ta pilnatvė, kurį tu garbini kaip vieną vienintelį Dievą? Kažkas gali sakyti, Ramūnai, ar tikrai, ar taip gali būti? Ar tikrai mes galim pasakyti apie Jėzų šitaip? Ar tikrai Jėzus toks ir yra, ar ne per daug? Jo kartos, Jėzaus kartos žydai sakė taip, mes netikim, jie per daug, taip žmogus toks negali būti, žmogus negali talpinti savi dieviškos pilnatvės. Modernus žmogus, 21 amžiaus žmogus sako, o negi gali būti, kad Jėzus, viena religija, krikščionybė, sukiša savi visą pilnatvę, nesąmonė, mes pažįstam krikščionybę per 2000 metų, tie padarė klaidų ir nuodėmių, kad siaubas, per 2000 krikščionybės metų pasaulis netapo geresnė vieta, jie pasakytų. Kaip tuomet, taip ir dabar, tik nedidelė dalis žmonių išpažįsta ir sako, kad taip, Jėzus yra tas, Jėzus yra toks, Jėzus yra pilnatvė, Jėzus yra didžiausia mano meilė, Jėzus yra mano Dievas, aš jam lenkiuosi, aš jį garbinu, aš jam paklūstu, aš juo viliuosi gyvenime ir mirtyje. Ar aniems žmonėms, tiem, kurie atstumė Jėzų, žydams, mūsų kultūros žmonėms, kuriems Kristus yra tik tai vienas iš autoritetų. Jis yra tik gali būti kaip koks autoritetas, mokytas, pranašas, gydytojas, bet ne Dievas. Jis kaip kažkokia socialinė, emocinė pagalba, draugas, psichoterapeutas, ramintas, oazė darbo sumaišties sukūry, sekmadienio pamaldų personažas, nuskausmintas, savęs pažinimo instruktorius, pagalbininkas, bet ne Dievas. Ir čia mes susidurėm su tokiu dalyku, viskas arba nieko. Arba mes Jėzų imam tokį, koks jis Biblijoje, arba sakom, kad mums net nerūpi, ką mums gėdot gėsmės jam, jeigu mes nesilenkėm jam kaip Dievui. Jeigu Jėzus yra vienas iš daugelio, tuomet jis toks pat kaip Marcinkevičius. Nieko prieš šį poetą. kaip Mahatma Gandis, kaip Šatrijos Ragana, Maironis, Nyčė, Ciceronas ar Šliogeris iš Panevėžio kilęs, lietuvių filosofas. Bet žiūrėkime, kas iš mūsų esminiai savo gyvenimo klausimais, kai reikia pasirinkti profesiją, kai reikia pasirinkti sunkius pasirinkimus gyvenime, paskolai, pasipiršti, nepasipiršti, kai reikia tvarkyti palikimo klausimus ir panašiai, kas gyvenimo takoskiroj, sunkioj moraliniai dilemai, kriziai nevilty ar mirties akivaizdai, sako, ką Šliogeris pasakė apie tai. Niekam nerūpi. Niekas necituoja Maironio dėl to, kas, o, Maironis man padėjo apsispręsti mirties akivaizdai. Viskas tai yra šiaudai. Viskas per daug trapu, viskas per daug nesolidu, kad galima į tai būtų atsiremti. Jei Jėzus vienas iš jų, tuomet neverta net gilintis į tai, ką jis kalbėjo. Bet jeigu Jėzus yra tas, ką Biblija kalba apie jį, tuomet reikia mums labai dėmesingai suklusti. Tuomet tai viskas keičia viską. Tai čia pirmas žodis buvo tiesa. Kaip sakiau, kitos dalys bus trumpesnės. Antras žodis yra šviesa. Mūsų dienos centruose, mes turim du vaikų dienos centrus ir juose vaikai ypatingai šiuo metu pamėgo tokį žaidimą Ramonai, pažaidžiam žaidimą, išjung šviesą, mes žaisim slėpinių tamsoj. Ir man labai nepatinka, nes kai pažaidžiam žaidinių slėpinių tamsoj, sulaužo ką. Šipeliuką sulaužo, ten kažką nuverčia, kažkur užsigauna ir taip toliau. Bet vaikai lenda ir nori labai žaisti žaidimo. Kažko jis labai patrauklus. Prisimenu, kad ir man vaikystį patikdavo tokį dalyką žaisti. Išjungi šviesą ir tada viskas tampa taip, nepibriešta. Nepaprasta. Tamsu, nieko nesupranti, klaidų, painu, neaišku. Aš neprisimenu to žodžio, kai sako, kai vaikai bando atpažinti, nes vienas ieškotojas turi atpažinti ir turi pasakyti tiksliai vardą, koks yra. Ir jeigu neatpažįsta, koks, kaip ten sakot? Sumušto padinė, tu pasaky ne tą vardą, ne taip atspėjai tą draugą, kuris yra, nes labai sunku atpažinti, nes tu apčiopom turi atpažinti tą, kurį atradai. Žmogus yra tokia būtybė, kuriai reikalinga fizinė šviesa, kad jis veiktų, darbuotųsi, būtų efektyvus. Fizinė šviesa reikalinga, kad viską aplinkui suvoktume. Kai mes stokojam fizinės šviesos, tai žemina mūsų nuotaiką, psichologinę prasme, mažina mūsų darbingumą, ilgalaikį gali sukelti depresiją, klinikinę depresiją. Mums reikalinga dvasinė šviesa. Šviesa, kuri mums padėtų pamatyti, atskleisti, uždegtų šviesą kambarį ir mes suvoktumėm ne tik fizinį pasaulį, kuris mūsų supa, bet dvasinį pasaulį, kuris mūsų supa. Ir Biblija sako, buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Jėzus yra ta šviesa. Jėzus yra ta šviesa, kuri mums duoda suvokimą ir supratimą. Pasaulis yra toks. Dievas yra štai koks. Kančia mano gyvenime, skausmo slėnis mano gyvenime, skausmo metai mano gyvenime, štai ką reiškia, mano atpirkėjo akimis žiūrint. Aš gaunu viltį, supratimą, aš gaunu pažinimą, aš gaunu suvokimą tos realybės, kurioje esu. Taigi mes galim turėti Bibliją, bet nemokėti jos skaityti ir suprasti. Bet Jėzus yra toji dvasinė šviesa, tikroji šviesa. Ir turėdamas ją, žmogus gali tinkamai jaustis, suvokti ir spręsti, daryti sprendimus. Be šviesos viskas lieka rūkas, slėpinys, neapibrėžtas daiktas. Ir šviesa labai susijusi su gyvybe, su kitu mūsų punktu, apie kurį aš kalbėsiu. Ir ketvirtoji eilutė sako, jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Bet koks mokslininkas? Gamtos stebėtojas, protingas žmogus gali prašyti, kaip atrodo ir kaip reiškiasi gyvybė. Ne tik žmogus, bet gyvybė. Mes galim aprašyti, kaip atrodo augalas, gyvūnas, žmogus, kai gyvybė yra jame. Ir mes atpažįstame augalą, gyvūną, žmogų, kai gyvybė jį palieka. Tačiau joks mokslas negali paaiškinti, kas yra pati gyvybė. Tuo labiau duoti pačios gyvybės, nes mes neturim atsakymų, kažkokia paslaptis. Šviesa reikalinga gyvybei rastis ir būti. Evangelija apie Jėzų kalba, kad Jėzuje Kristuje yra toji gyvybė. Jis yra gyvybė. jis teikia ją žmonėm. Jis yra fizinės gyvybės davėjas ir palaikytojas, kaip mes skaitėme laiške Kolosiečiam. Bet dar svarbiau jis yra, ne dar svarbiau, bet taip pat svarbu, sakykim taip, kad jis yra dvasinės gyvybės teikėjas. Kai, jei jo šviesa, Kristaus šviesa mus apšviečia, jo gyvybė mus pasiekia ir mes tampam gyvais. Jo gyvybė mus atgimdo dvasiškai, mes gimstame kaip dvasia, kuri gyva Dievui, kuri gyva jo pasauliui. Tuo metu, kai gyvybė teina į mus, neišsisprendžia visos problemos, nedingsta visos kančios, nepasibaigia skausmo epocha mūsų gyvenime, neprasideda laimingas ir lengvas gyvenimas. Ne, mes meluotumėm, jeigu sakytumėm. Mano veidas išvagotas ašarų ir skausmų, nors aš tikiu Kristu, 30 metų gyvenu su juo, bet kančios ir skausmas ateina į mano gyvenimą nuolat ir nuolat. Kai dvasios gyvybė ateina į mūsų gyvenimą, kai Jėzaus gyvybė ateina į mūsų gyvenimą, yra pradžia dvasinio gyvenimo. Mes susivokiam, pabundam ir pradedam suprasti, kas yra tikrasis gyvenimas. Mes įžengiam į dvasinį prasmių pasaulį, į Dievo pasaulį. Mokomės jį suprasti, mąstyti taip, kaip Dievas masto, gyventi taip, kaip jis gyvena. Mes pradedam susivokti jame. Nes mes kaip naujagimiai žiūrim, stebim ir suprantam, štai koks yra Dievas, štai kas yra tikroji gyvybė ir gyvenimas. Tačiau jeigu šviesa mūsų neapšviečia, arba jeigu mes ją atmetam, jeigu mes liekam tamsoje, mes neturim gyvenimo, kurį Viešpats mums atnešė. Jeigu mes atmetam šviesą, nes įmanoma atmesti šviesą, įmanoma, mes skaitėme Jono Evangelijos įžangoj, susitikti su šviesa ir ją atmesti. Ir jos nepriimti. Užmerkti akis, atsukti nugarą šviesai. Raštas sako, kad gyvenimo mes neturėsim. Mes nebūnam atgimdami, atgimdyti. Nesame atgimdyti. Mes klaidžiame savo šio pasaulio išminties prieblandose. Mes skendim ir klaidžiam tamsoj, nepažinę tiesos. Nepažinę tiesos didžiąją raidę. Pasiliekame su savo, kabutėse, tiesa, kuri ne kas kita yra, kaip tai yra tik tai iliuzija, tiesos pakaitalas, kai jaunuolis nusiperka sutaupęs pinigų ne Adidas, bet Abibas, ne Sony, bet Sony, sutaupė pinigų, bet prarado esmę. Taip ir mūsų tiesa, jinai būna faina, kol tu ginčiasi, kol tu sudarinėji įspūdį, kol tu rašai kažkokį tai formuoji įspūdį kitiems, kol tu nori suspindėti socialiniuose tinkluose. Bet atėjusi krizė, į gyvenimo krizę, tuomet, kai tos tiesos reikia, kai ant tos tiesos turi užlipti ir tvirtai ją pasikliauti, visos mūsų tiesos pradeda birėti kaip šiaudai. Dūšta mūsų tiesos atsidūrė į gyvenimo tikrovę realybę. Dūšta mūsų tiesos susidūrė su tiesa didžiaja raidė, su tikraja tiesa. Ir čia gali atrodyti, o palauk, čia labai rimti dalykai, čia griežti dalykai. Tai. Bet nepamirškim ketvirto žodžio, kas atidžiai klausė manęs, turėtų prisiminti, ketvirtas žodis buvo malonė. Jėzus atėjo į šitą pasaulį nedemonstruoti savo rumenų ir nebūti galingas, kietas derybininkas, karalius į valdžiai tvirtinantį savo valdžią. Žiūrėkim, 14 eilutė sako, ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Taigi žiūrėkim, žodis tapo kūnu ir jis atnešė malonę. Jame jis yra pilnas malonės. Taigi žiūrėkim, kartais mums gali būti, kartais mes bažnyčia taip komunikuojame Evangeliją, kad Evangelija mums atrodo tokio kaip kieta žinia. Kaip, davai, padarai, davai, rinkiesi šitaip, o nebus kitaip. Mums kartais susidaro toks vaizdas, kad Jėzus mums kalba tokiu metaliniu technokrato, biurokrato arba autoatsakiklio balsu. take it or leave it. Paimtai, oi ne, varyk žinai. Netinka tau, varyk šia. Mums kartais taip susidaro vaizdas, kartais mes taip komunikuojam su žmonėmis. Kartais mes, krikščionis, dėl savo bjaurumo, dėl savo neperkeisto būdo, mes taip komunikuojam žmonėms Evangelijos žinę. Bet Evangelija nesikreipė į mus techniškų ledinių logikos ir proto balsu. Jinai kreipėsi į mūsų širdies balsu. Priešingą atveju mes pasijausim ir būsim beviltiški. Nereikšmingi klientai. Valstiečiai ar baudžiauninkai, kurie pono jėga atvesti bažnyčią ir pasirinkom kabutėse tikėjimą. Evangelija iš esmės yra kitokia. Kalėdos yra įrodymas. Kristus ateina nusižeminęs ir nuolankus. Kristus ateina kaip kūdikis. Kristus ateina kaip mūsų brolis. Kristus ateina kaip mūsų likimo bendras. Kristus ateina kaip vienas iš mūsų. Ir jis mums kalba žinę ne iš aukšto, bet kalba mums žinę kaip mūsų brolis. Jis kreipiasi, Dievas į mus kreipiasi žmogaus balsu. Šiltas kūnas ir kraujas kreipiasi į mus. Gyvos žmogaus akis žvelgia į mus. Ištiestos jo rankos, atverta jo širdis kreipiasi į mus. Ir tai mums turi įrodyti, kad tai nėra ultimatumas, tai yra kvietimas. Jėzus yra pilnas malonės. Jėzus netėjo pasmerkt pasaulio. Jis atėjo paukoti save už pasaulį, jis atėjo mirti už kitus, dovanoti nuodėmių atleidimą, vesti žmonės į atgailą, į naują gyvenimą. Malonė keičia žmonės, malonė skatina pasikeitimą, malonė ieško, perkeičia ir atgimdo žmogų. Jėzus pilnas malonės, jis atėjo suteikti malonę. Malonė tai reiškia nepelnytas Dievo gerumas nusidėjėliui. Toks nepelnytas, toks didelis Dievo gerumas, kurio negali atsipirkti ir niekada negalėsi. Dovanota tokia skola, kad tu niekada gyvenime negali tiek uždirbti ir atsilyginti, sakyti, viso, aš tau atidirbau, atitarnavau, atgėdojau giesmės bažnyčiai. Ko dar tau reikia? Jau viso, užnuodėme savo atkaliau, atvariau. Gėdo, kiek nori, ne, net gėdosi. Pamokstau, kiek nori, net pamokstausi, auko, kiek nori, net aukosi. Nes auka, dovana yra milžiniška. Ir Dievas sako, ne, ne, sūnau, ne, ne, dukra, aš žiūriu kitaip. Ir čia mes galim, turim prisiminti to paties Jono Evangelijos trečios skyriaus ištrauką. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip ir turi būti iškeltas žmogaus sūnus. Nes kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Nes Dievas taip pamilo pasaulyje, kad įdavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas neteisiamas. O kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardo. Jėzus ateina gelbėti. Ir be šitos ištiestos rankos mes jau pražuvę. Jis tiesiog tiesia ranką ir sako, kabinkitės į ją. Jo širdies troškimas, jo aistra, jo siekis, jo tikslas, jo prasmė, jam duota Dievo misija gelbėti kuo daugiau sielų, kuo daugiau žmonių, kuo daugiau tų, kurie yra pražuvę. Jis atėjo vykdyti tėvo valią, gelbėti žmonės. Tokia jo misija. Toks jo uždavinys. Vykdyti tėvo valią. Kaip mylintis sūnus, ne kaip priverstas tarnas, ne kaip klerkas, kuris žvilgčioja laikrodį be 5:05 ir atėjo klientas. Ne, jis atėjo su džiugsmu vykdyti tėvo valią. Ir būti viršvalandžius dėl tavęs ir manęs. Jėzus pasako palyginimą. Kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda. Radusi susivadina draugės bei kaimynės ir sako, džiaukite su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Jėzus yra kaip rūpestingai namų šluojanti moteris. Jis į atgailaujančio ir atsiverčiančio nusidėlio atgailą reaguoja taip, kaip moteris suradusi monetą. Jis džiaugiasi. Jis džiaugiasi. Jis ieško aktyviai, tikslingai, prasmingai, atradęs džiaugiasi. Štai toks mūsų Viešpats. Tu ir aš, mes esame monetos, pamestoji moneta. Kažkurias iš mūsų Viešpats jau surado. Kažkurie iš mūsų mes dar esame pamesti. Kur tu esi? Ar tu sakysi Viešpatie, aš slepiuosi nuo tavęs, ar sakysi Viešpatie Jėzau, atrask mane, Viešpatie Jėzau, paimk mane. Jėzus sako kitą palyginimą. Kas iš jūsų turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kol suranda. Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus sakydamas, džiaukitės draugės su manimi, radau savo avį, kuri buvo pražuvusi. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėlio negu 99 teisiųjų, kuriems nereikia atgailos. Jėzus yra drąsus ir ištingas piemuo, kuris leidžiasi į pavojingą kelionę surasti pražuvėlę. Dykumoje pavojinga eiti į gelbimo operaciją, nes gelbėdamas kitus gali pražūti pats. Jėzus tai daro, nes jis karžygys, jis drąsus, jisai bebaimės. Žiūrėkim, išgelbės avelę, piemuo nepaliko jos kitiems profesionalams rūpintis jo fizinę ir psichologinę gerovę. Oi, nunešiu pas socialinį darbuotoją, gal pas psichologą, konsultantams nuvesiu, atvejo vadybininkui paskambinsiu, kad pranešiu, kad čia taip atsitiko, atvesiu bažnyčią, gal kažkas bažnyčiai pasirūpins avelę. Ne, tas piemuo užsidėjo avelę ant savo pečių ir nešė ją. Ir ta avelė tampa kažkokia ypatinga. Ta avelė tampa kažkokia kitokia. Ir piemuo jaučia avelės šilumą, širdies plakimą. Ir avis jaučia, kad yra stiprios, rūpestingos rankos, kurį saugiai laiko. Vienas kitą jaučia. Susikuria ypatingas ryšys, ypatingas santykis, asmeninis santykis. Piemuo paskui, gulėdamas prie laužo, sako, va šita buvo. Va, matai, kaip žiūri mane. Šita buvo pabėgus. Kažkoks ryšys atsirado tarp avelės ir piemens, tarp piemens ir avelės. Asmeninis santykis. Kristus įsipareigoja mums su džiaugsmu, su atsidavimu, su rizika. Panašau santykis tikis iš mūsų, kad mes tai darytumėm. Jeigu pažinom jį, darytumėm tiems, kurie yra šalia mūsų. Jeigu mes esam tie, kurie dar, aš nežinau. Jėzus žino, ką jis daro. Jėzus turi tikslą. Toj pačioj evangelijoj, tam pačiam skyriui, Lukas rašo kitą palyginimą apie tėvą, kuris turėjo du sūnus. Vienas sūnus paėmė turtą, tėvo palikimą ir išėjo į svetimą šalį, gyveno ten palaidai, ištaškė viską, bado atėjus, jisai tapo benamis. Turėjo ne tik gatvėj, bet keulių su keuliamis. Žydams tai netikėtinas pažeminimas. Tačiau jis prisiminė tėvą. Ir 20 eilutėje, Luko 15 skyrius sako, jis pakilo, iškeliavo pas tėvą. Jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir apimtas gailėšio pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo. Jėzus yra emocijomis persipildęs tėvas, bučiniais apipylęs benavimu virtusį atgailaujantį savo sūnų. Jei kada nors bendravot su benamiu, jūs turėtumėte įsivaizduoti stiprumą šitų žodžių ir tėvo emocijų. Atstumiantis vaizdas, kvapas, estetika. Bet tėvas bėga į sūnų. Tėvas apkabina sūnų, tėvas bučiuoja sūnų. Jėzus parodo, kokia yra Dievo širdis, koksai yra jis. Jėzus mus veda atgal pas tėvą. Jėzus yra vienintelis kelias pas tėvą. Jėzus vienintelis tarpininkas, nėra kito kelio, nėra kito būdo, kaip mes galime ateiti pas Dievą, tik tai Jėzus. Ir jisai pilnas emocingo ilgesio, džiaugsmingo troškimo pamatyti grįžtantį sūnų. Ir jis pasitinka jį bučiuodamas, jį apkabindamas. Sūnau palaidūne, dukra, kuri bėga nuo Dievo, grįž pas Dievą. Grįž pas Tėvą. Savo mintimis, savo troškimais, maldomis, žodžiais kažkokiais. Galiausiai savo veiksmais. Ir žiūrėkim, broliai seseris. Štai koks yra biblinis Dievas. Štai koks yra atpirkėjas, kuriam aš tarnauju beveik 30 metų. Jam patikėjau savo gyvenimą, savo sielą, savo likimą. Štai kokiam Dievui man suteikta malonė tarnauti. Ir kokį Dievą man suteikta malonė skelbti jums. Lygiai tau. Lygiai tau. Lygiai kiekvienam iš jūsų suteikta tą malonę pažinti. Ir gyventi šitam Dievui. Pažinti, pagarbinti jį. Paskutinė mūsų pamokslo dalis – tikėjimas. Paskaitysiu kiek ilgesnį ištraukėlę, kad mums aiškiau matytųsi. 10 eilutė sako, jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsirado, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius ir savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais tiems, kurie tiki jo vardą. Čia įdomus dalykas. Mes neturim labai laiko atidžiai nagrinėti. Žydai, savieji, pasaulis nepažino, 10 eilutė sako, 11 sako, nepriėmė jo. Ką jie darė? Jie susitiko, klausė jį, matė jį, kažkas čiupinėjo, kažkas patyrė stebuklus iš jo, Dievo gerumą, bet jie nepažino. Jie galvo, o, stebuklą darys, o, fainai, Dievas atsako į maldas, o, fainai, gerai, maisto gaunam, o, fainai, sąnarius nebeskauda, o, fainai. Bet jie nepažino, kad tai yra tas, kad Jėzus yra Dievo sūnus ir jo nepriėmė. Atsivertę krikščionis, 12 eilutė kalbama, visi, kurie priėmė jį, tie, kurie priėmė jį, jie įtikėjo, nes jį pažino. Tokia gaunasi simetrija. Nepažino, nepriėmė. Priėmė, įtikėjo, nes jį pažino. Taigi, brangieji, Evangelija mums kalba labai svarbų daiktą, kad mūsų santykis su Kristumi yra tikėjimo santykis. Ne kažkoks ypatingas išgyvenimas, patyrimas, ne kažkoks ypatingas žmogus turi būti nusipelnęs ar panašiai. Esminis dalykas, ar pažinai, ar patikėjai, ar priėmė Jėzų, ar patikėjai, kad Jėzus yra tas, kad Jėzus yra tas, kad Jėzus yra Dievo pažadas, kad Jėzus yra tavo giliausias troškimas, tavo svajonių giliausia svajonė. Tai, ko tu labiausiai trokšti, tai, ko iš tikrųjų tu trokšti, ne paviršutiniškai bla 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 dalykėlį, kurių laukiam po kalėdų eglutę, bet tas tikrasis troškimas, tas tikrasis maistas, kurį tu nori valgyti, tas tikrasis gėrimas, kurį tu nori atsigerti, ta tikroji svajonė, tas tikrasis ryšys ir santykis, ta tikroji sąžinės laisvė, tas tikrasis likimas yra Jėzus. Šventame rašte pasakymas nepažino ar pažinti, reiškia daug daugiau negu tik sužinoti, tik paskaityti, tai reiškia turėti apie kažką, bet tai reiškia turėti asmeninį ryšį su tuo, ką tu pažįsti. Pažinti Jėzų reiškia turėti ryšį su juo. Reiškia bendrauti, reiškia pažinti jį, jis pažįsta tave, tu kalbi jam, jis kalba tau. Tu jo pasitiki, jis pradeda pasitikėti tavim. Turėti ryšį su Jėzumi. Kaip pamestoji moneta, kaip atrastoji avis, kaip sūnus grįžęs pas tėvą. Atsiranda ryšys, kitoks, kitos kokybės, kito lygio. Tikėti Jėzų reiškia pripažinti, kad jis yra ypatingas, kad jis yra tas vienintelis Dievo siūstas kelias, tiesa ir gyvenimas. Kad jo mokymas yra tiesa, kad jis yra viešpats, kad jis Dievo sūnus, kad jis yra teisėjas ir valdovas, kad jo žodžiai yra tiesa, kad jo valia yra mūsų kelias. Todėl teisinga yra jam nusilenkti. Teisinga yra jį pagarbinti, prieš jį atgailauti, jam paklusti, jį sekti, vykdyti jo valią, gyventi pagal jo pašaukimą ir vadovautis jo žodžiais visą savo gyvenimą. Kviečiu pakilti maldai. Dangiškasis tėve, mano malda, kad kiekvienas čia esantis, mus girdintis ir klausantis, pažintų tave Dievę, koks tu esi. Tikrai biblinį Dievą, tikrai Jėzų Kristų, kuris įsikūnijo, kuris tapo žmogumi kalėdų rytą. Mano malda, kad žodis taptų kūnu. Kad žodis taptų kūnu kiekvieno mūsų gyvenime. Kad ne tik mintys ir skaitiniai iš rašto būtų likę iš mūsų šios dienos susitikimo, bet kad tai taptų mūsų realybė ir tikrovė, kad mūsų santykis su Kristumi atsirastų arba sustiprėtų. Mano malda, Dieve, kad pažinimas, tavo pažinimas keistų kiekvieną iš mūsų. Kad kažkuriuos čia esančius vestų link tavęs, Jėzau. Kažkuriuos iš mūsų vestų į ryšį, bendrystę su tavim, į santykių atradimą. Kažkuriuos iš mūsų vestų į pasišventimą tau, į tarnystę tau, į klusnų ir tave garbinantį gyvenimą. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.